ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწობი. დასაჩვენებს ოჯახური ძალადობის საქმეების სასამართლო განხილვების პროცესზე დაკვირვება.
ეკვატორის ფონ კასრი მდგომ აქვს ძალა, თუმცა საბოლოო ჯამში სასამართლოს აქვს შედარებით უფრო ჰუმანური მდგომა.
Потом გრძელდება სააღმზრდელო პროცესი იმ საბავშვო ბაღებში, რომელთა შენობები დემონტაჟს ექვემდებარება.
დემონტაჟ შეიძლება ექვემდებარებოდეს პირობითად ყოველ იმის გამო, რომ შენობა ძრავი არ არის და შეიძლება ექვემდებარებოდეს იმის გამო, რომ მაგალითად სტანდარტის უნდა მოყოფილოს ის შენობა იმ პარკით, როგორიც არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს ისევ მიიტანა მასირებული სარაკეტო შეტევა უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგო ობიექტებზე ოდესის, ვინიცის, ნიკოლაევის, ზაპოროჟიეს, ჩერკასკის და კიევის ოლქებში. სარაკეტო დარტყმების შედეგად ისევ შეუძლებელი გახდა ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკის შენარჩუნება და ასეულობით დასახლებული პუნქტი მთლიანად დარჩა ენერგომომარაგების და წყლით მომარაგების გარეშე. უკრაინის სახაერო ძალების არლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა რაკეტები ისროლეს შავ და კასპიის ზღვებში დისლოცირებული გემებიდან და ასევე როსტოვის ოლქიდან. უკრაინაზე დღევანდელმა შეტევამ ენერგომომარაგების პრობლემას შექმნა მეზობელ მოლდოვაშიც. დღეიდან ამოქმედა ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დაუწესა საზღვაო ტანკერებით რუსული ნავთობის იმპორტს. ამ გადაწყვეტილებას მოიცავდა უკრაინაში შეჭრის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ ივნისში დაწესებული სანქციების მეექვსე პაკეტი. დღეიდან ძალაში შევიდა ევროკავშირის მიერ დადგენილი რუსული ნავთობის ზღვრული ფასიც, ერთი ბარელი $60. მას რამდენიმე დღის წინ მხარი დაუჭირეს დიდი შვიდეული სახელმწიფოებმა და ავსტრალიამაც. კრემლის პრესმა ივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი არანაირ ჭერს არ ცნობს და საპასუხო გადაწყვეტილებას ამზადებს. პესკოვმა რუსული ნავთობისთვის ზღვრული ფასის დაწესებას უწოდა მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრების დესტაბილიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. უფრო ადრე რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ ნავთობს და ნავთობპროდუქტებს გაყიდია მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებიც საბაზრო პირობებში მუშაობას გააგრძელებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა კითხვა, რომ პირდაპირ შეუთანხმდებიან იმ პარტნიორებს, რომლებიც ზღვრულ ფას ყურადღებას არ აქცევენ. მათ შორის ლავროვმა დაასახელა ინდოეთი, ჩინეთი და თურქეთი. რუსეთის საბაჟო სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით 2021 წელს მსოფლიოს 36 ქვეყანაში ექსპორტირებული იყო თითქმის 230 მილიონი ტონა ნავთობი, საიდანაც 47% მოდიოდა ევროკავშირის სახელმწიფოებზე. შარშან რუსეთმა ევროკავშირში გაყიდა 108 მილიონ ტონაზე მეტი ნავთობი და ამ გზით მიიღო თითქმის $51 მილიარდი შემოსავალი. დასავლეთის სახელმწიფოებს იმედი აქვთ, რომ რუსული ნავთობის იმპორტის შეზღუდვა ისახება კრემლის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაფინანსებაზე. პრეზიდენტ პუტინის პრესმა ივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთს აქვს საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ უკრაინაში მიმდინარე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციის საჭიროებები უზრუნველყოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების ოჯახებს მიუსამძიმრა და მთავრობის ოპონენტები დაადანაშაულა ამორალურ პოპულიზმში. ცნობა, რომ უკრაინაში კიდევ 5 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა 3 დეკემბერს გავრცელდა. პირველი, ვინც დაღუპულთა ოჯახებს საქართველოს ხელისუფლებიდან მიუსამძიმრა, პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი იყო. მისი მოკლე განცხადება ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 4 დეკემბერს გამოქვეყნდა. დღეს 5 დეკემბერს მთავრობის ხომის დაწყებისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სამწიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და ახლობლებს და თქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი და დიდი დანაკლისი. უკვე ჩვენი 33 თანამოქალაქე დაიღუპა ამ ომში უკრაინაში, რაც რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ტრაგედია, განაცხადა ღარიბაშვილმა. როგორც მან თქვა, ყველა დაღუპულის გადმოსვენება მოხდა მთავრობის უშუალო ჩართულობით და იმის გამო, რომ უმრავლესობა იყო ყოფილი სამხედრო და პოლიციელი და მონაწილეობდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომში და მანამდე აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომებში ისინი სამხედრო პატივით დაკრძალეს. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებითვე ეს გაკეთდა ყოველგვარი პიარის და ყვირილის გარეშე. მან ამორალურ პოპულიზმსა და ფარისევლობაში დასდო ბრალი იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ყველაფერზე პიარის გაკეთებას და პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას ცდილობენ. საქართველოს პრემიერმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ეგრეთ წოდებული ომის და გამყიდველების პარტია უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან ცდილობს პროვოკაციებს, მათი ორგანიზებულია უკრაინაში საომრად თანამოქალაქეების წაყვანა და თავად მხოლოდ ფეისბუქზე იჩენენ გამბედაობასო. ჩვენ ყველას ძალიან არ მოგწონს და ვართ უკიდურესად შეშფოთებული, რაც ხდება უკრაინაში, მაგრამ შეხედეთ, ნატოს წევრი ქვეყნები, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები როგორ იქცევიან. ჩვენ ვართ ოკუპირებული სახელმწიფო, ტერიტორიების დიდი ნაწილია ოკუპირებული, ამიტომ ჩვენს ნებისმიერ სიტყვას და ქმედებას სჭირდება დიდი გააზრება და ჩვენ ეს კარგად გვაქვს გააზრებული, ამიტომ ჩვენს მაგივრად ისინი ნუ გაირჯებიან, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა და დასწინა, რომ მათ ბოდიში უნდა მოუხადონ ყოველდილი და საღამოთ ხალხ საზოგადოებას იმისთვის, რაც ქვეყანას დამართესო. ახლა ჩვენ გვაცადონ და გვადროვონ ქვეყნის მართვა, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყვნენ, დღეს საქართველოს პოლიგონად გადააქცევდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს სამარცხვინო უწოდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ. მისი თქმით, უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაიღუპა 33 ქართველი და პრემიერად წოდებული ღარიბაშვილი გმირებს შეურაცხყოფს და ამბობს, რომ ისინი პარტიამ წაიყვანა ომში, რადგან მელიას თქმით სხვაგვარად ვერ წარმოუდგენია და ვერ გაიგებს, რა არის თავისუფლების წყურვილი. ნიკა მელიას განცხადებითვე საქართველოში დღეს არის მშვიდობა არა იმიტომ, რომ რუსული ოცნების მთავრობა აკეთილ გონიერი, არამედ იმიტომ, რომ უკრაინელი და ქართველი გმირები რუსეთს უკრაინაში არამხოლოდ აკავებენ, არამედ ამარცხებენო. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანახმად, პრემიერად წოდებულმა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საზოგადოების აღშფოთება და რისხვა იწვნია, სამი დღის შემდეგ მიუსამძიმრა გმირების ოჯახებს და ასეთ სამძიმარს მელიას განცხადებით ჯობდა საერთოდ არ ეთქვაო. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი უკრაინაში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას, როგორც სხდომის წამყვანმა ვიცე სპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა. სამძიმარს უცხადებენ იმ ოჯახებს, სადაც დღეს გლოვობენ დაღუპულ მეომრებს, ქედმოხრი და იმ ოჯახების მძიმე მწუხარების გაზიარებით, ვინც დღეს უკრაინაში დაღუპულ ბიჭებს გლოვობსო. ვოლსკის თანახმად, ისინი სამხედრო წესით დაიკრძალებიან და ყველა ხარჯს მთავრობა გაიღებსო. უკრაინაში დაღუპული ხუთი ქართველი მებრძოლის ოჯახებს ევროპიდან გამოუცხადა სამძიმარი პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა და განაცხადა, რომ ქვეყანამ უდიდესი დანაკლისი განიცადა. პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლებას ისეთი შეტოპილი აქვს პუტინის პროპაგანდაში, რომელსაც საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად იყენებს, რომ სამძიმრის თქმის ინსტინქტი თავად არ ქონიათ და უფრო მეტიც, როგორც ჩანს, მთელ გუნდს აკრძალული ჰქონდაო. ბოკერიას განცხადებით, სანამ საზოგადოებრივმა წნეხმა და სხვა დროს პოლიტიკური განცხადებებით არ ცნობილმა, მაგრამ გავლენიანმა ადამიანებმა არ მოუწოდეს ამისკენ, საჭიროდ არ ჩაუთვლიათ სამძიმრის გამოცხადება და მერე, როგორც ჩანს, ჩათვალეს, რომ პიარულად ზიანდებიან, თუმცა მაშინაც კი სამძიმარი გამოიყენეს შხამიანი და სიცრუი ცავსე პროპაგანდისთვისო. წლის ბოლოა და სხვადასხვა ნომინაციის გამარჯვებულები ცხადდებიან ხოლმე, რომ არსებობდეს ნომინაცია ყველაზე დიდი პოლიტიკური სპეკულანტის, ამ საკითხში ერთმანეთს შეეჯიბრებოდა ორი ირაკლი ღარიბაშვილი და კობახიძე, განაცხადა დღეს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა. მისივე განცხადებით, საქართველოში სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ანაბანა უნდა ვისწავლოთ და შევთანხმდეთ, რომ როცა ადამიანი სამძიმარს გამოთქვამს, იმ მომენტში თავი უნდა შეიკავოს ყველა სხვა თემისგან გარდა სოლიდარობისა. საქართველოს პრეზიდენტმა უკრაინაში დაღუპულ მებრძოლებს დღეს პატივი მიაგო პოლონეთიდან, სადაც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება და პრეზიდენტ ანჯეი დუდას შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ის პატივს მიაგებს ქართველ მებრძოლებს, ვინც საკუთარი ნები და თავდადებით არის ჩართული მეგობარი და ძმა უკრაინელების ბრძოლაში. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, ეს ნამდვილად ისტორიული ბრძოლაო. საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო სოლიდარულია უკრაინის მიმართ. ქვეყანა მიცის, რა ფასი ხდის დღეს უკრაინა თავისუფლების და დამოუკიდებლობისთვის, რადგან საქართველომ ეს ფასი გადაიხადა დაიცის რომ მომავალი ერთია, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. Მასთან ერთად ვარშავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ საქართველოს ევროპული მისწრაფებების მიმართ სრული მხარდაჭერა აქვს პოლონეთს და რომ ის ემხრობა საქართველოს სურვილს და მისწრაფებებს გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. Უფრო მეტ, სალომე ზურაბიშვილის პოლონეთში ვიზიტის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი წლიდან საქართველოში ეტაპობრივად 8-ზე მეტი საბავშვო ბაღის მშენებლობის გეგმა აქვს გამოცხადებული ქვეყნის მთავრობას. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში, განსაკუთრებით სოფლებში, ამ დაწესებულებების უმრავლესობა სკოლამდელი განათლების და სხვა სტანდარტებთან სრულიად შეუსაბამო პირობებშია. არის შენობებიც, რომლებიც ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით დემონტაჟს ექვემდებარება, თუმცა იქ სააღმზრდელო პროცესი ახლაც გრძელდება. ამ თემას კახეთიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
კახეთის რეგიონის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში საბჭოთა საქართველოს დროს აშენებული ბაღების ნაწილი ინგრევა. ზოგი კი თანამედროვე სტანდარტებს ვერ პასუხობს და მისი დემონტაჟია საჭირო. ლაგოდეხის ბაღების მართვის სააგენტო მიმდინარე წლის ზაფხულში 4 ბაღის შენობის მდგრადობის შემოწმება დაავალა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს. დასკვნის თანახმად 4-ვე შემთხვევაში ბაღები დემონტაჟს საჭიროებს. ლაგოდეხში სოფელ ბაღდადის ბაგაბაღი ერთ-ერთია, სადაც ბავშვების აღზრდისთვის უკვე წლებია არახელსაყრელი პირობებია. თუმცა ბაღის მენეჯერმა ქეთევა ბრეგვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სააღმზრდელო პროცესი არ შეუჩერებიათ. ბაღში 26 აღსაზრდელი ირიცხება.
დაახლოებით ასეთ 50 ან 60 წლებში აშენებულია. კედლები ძალიან მაგარია, მაგრამ აი წერი რასაც ქვია, ძალიან დაზიანებულია. წყალი ჩამოგდის, შიბერი დამპრულია, იატაკი ჩადეხილია.
ბავშვებისთვის რამდენად უსაფრთხოა ეს გარემო? არ უთქვამთ, რომ შეაჩერეთ მუშაობაო?
არა, ჯერჯერობით არ უთქვა და ისეთი ველოდებით, რომ ნამდვილად საჯირო არის.
სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით ლაგოდეხში დემონტაჟს ექვემდებარება სოფლების, შრომის, გვიმრიანისა და ჩადუნიანის ბაღებიც, სადაც საერთო ჯამში 100-ზე მეტი აღსაზრდელი ირიცხება. ჩადუნიანის ბაღის მენეჯერი მაია მომლაძე გვეუბნება, რომ სიძველისგან კეთლები იშლება, თუმცა სააღმზრდელო პროცესი არც მათ შეუჩერებიათ.
63-ში აშენებული ვიღანდაუძო კედელმა იქნება ბლოკი. მან დაინგრა და აშენდეს ახალი. და ველოდებით.
ბავშვებისთვის რამდენად უსაფრთხოა მათყოფნა?
ჯერალისტი არაფერი არ ეტყობა, რომ უცებ დროებაში იყოს. და არ შეიძლება ზუსტი გასწრება. თუნი დომარობა იყო და არ შეიძლება და ის ცხოვრება ბავშვები და მუშაობა, მაშინ თვითონ იყო და ის სახარული.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერ ჯონ დომდივნიშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რატომ მიმდინარეობს სააღმზრდელო პროცესი იმ ბაღებში, რომლებიც ექსპერტიზის დასკვნით დემონტაჟს საჭიროებს. რამდენად უსაფრთხო არის ბავშვებისთვის? იგივე გვიმრიანის ბაღში წვიმაც კი ჩამოდის.
წვიმა შენობაში არ უნდა ჩამოდიოდეს, დემონტაჟი შეიძლება ექვემდებარებოდეს, პირობითად ვთქვათ იმის გამო, რომ თქვათ შენობა მდგრადი არ არის და შეიძლება ექვემდებარებოდეს იმის გამო, რომ მაგალითად გვიმრიანის ბაღი რომც მაგდეს და რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს, ხო სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს ის შენობა იმ პარკით როგორიც არის. შესაბამისად აუცილებელი იქნება მისი დემონტაჟის განხორციელება და ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ეტაპისათვის მე ვერ გეტყვით, რომ საფრთხის შემცველია და რამე ისეთი ავარიული მდგომარეობა.
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ ახალი სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ცოტა ხნის წინ პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაანონსა, 2023 წლიდან რამდენიმე ეტაპად ქვეყნის მასშტაბით 900-მდე ბაღის მშენებლობა იგეგმება, რისთვისაც 1,300,000,000 ლარი გამოიყოფა. დივნიშვილი ამბობს, რომ დიდი ალბათობით ამ პროგრამის ფარგლებში აშენდება ახალი ბაღები ლაგოდეხის სოფლებშიც.
ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს სრული მოთხოვნები ყველა იმ საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციაზე, რაც ჩვენი აზრით არის განსახორციელებელი, მათ შორის ისეთ სოფლებში, სადაც საბავშვო ბაღი არის სკოლის შენობაში. შევხედოთ, პირველ ეტაპზე ამდენი მოხდება, 1 წელიწადში 885 ბაღი ვერ აშენდება და რეაბილიტაცია ვერ ჩაუტარდება, ხო? ჩვენი ეს ექსპერტიზის დასკვნები გვექნება და იქ იქნება მოსეულო საჭიროებს აუცილებელი რემონტაჟი მოხდეს ახალი აშენდეს ეკონომიურად არ არის მისაშეწონილი ამისი რეაბილიტაცია მოხდეს და ასე შემდეგ უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვის დონორთან მუშაობა ანუ სახელმწიფო სტრუქტურებთან
სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით დემონტაჟს ექვემდებარება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 7 ხოლო თელავში 3 საბავშვო ბაღის შენობა ლაგოდეხისგან განსხვავებით თელავსა და გურჯაანის იმ ბაღებში რომლებიც დემონტაჟს საჭიროებს სააღმზრდელო პროცესი უკვე რამდენიმე თვეა შეწყვეტილია გურჯაანის მერის ზურაბუტიაშვილის თქმით ახალი პროგრამის ფარგლებში ბაღების მშენებლობა გურჯაანშიც იგეგმება თუმცა რამდენის ჯერ არ იცის. რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში კონკრეტულად კახეთში 2023 წელს რამდენი ბაღი აშენდება, თუმცა ეს ინფორმაცია არ აქვთ არც ადგილობრივ თვითმმართველობებს და არც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას. უცხებებში ამბობენ, რომ კონკრეტული მონაცემები სავარაუდოდ დეკემბრის ბოლოს ექნებათ.
გიორგი ალდაშვილმა გეამბოთ კახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების ნაწილის მდგომარეობაზე და ასევე იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ სიტუაციის გამოსწორებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს ფანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კვირაზე მეტია მიმდინარეობს კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომლის მიზანი ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა. ეს კამპანია არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს 190-ზე მეტ ქვეყანაში მიმდინარეობს, 10 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. სწორედ ოჯახში ძალადობის საქმეები იყო იმ საქმეებს შორის, რომლებსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აკვირდებოდნენ საქართველოს რამდენიმე საქალაქო სასამართლოში. რა აჩვენა ამ დაკვირვებამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგყვებათ.
გამომართლებელი განაჩენების 92% ოჯახში ძალადობის საქმეზეა დამდგარი. ეს დასკვნა გამოიტანეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანალიტიკოსებმა, რომლებიც 2021 წლის მარტიდან 2022 წლის სექტემბრამდე აკვირდებოდნენ 500-მდე სისხლის სამართლის საქმის განხილვას თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, ზუგდიდისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოებში. მათ შორის იყო ქალთა მკვლელობის 3 საქმე. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად სასამართლომ ოჯახში ძალადობისთვის ბრალდებულ 56 პირს პატიმრობა მიუსაჯა, რაც საერთო რაოდენობის 46%-ია. 59-ს გირაო შეეფარდა, ხოლო ერთთან გაფორმდა შეთანხმება გაუსწრებლობისა და სათანადო ქცევის შესახებ. 6 პირი მოსამართლეებმა აღკვეთის ზომის გარეშე დატოვეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოს თამარ ბოჭორიშვილის ინფორმაციით, ოჯახ ხური ძალადობის შემთხვევათა 98%-ში ბრალდების მხარე პატიმრობას ითხოვდა. დანარჩენ შემთხვევებში გირაოს და ორ საქმეზე პროკურორს არცერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება არ მოუთხოვია. ბოჭორიშვილის თანახმად გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ პროკურატურა სიფრთხილით ეკიდება ოჯახში მოძალადეების მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. საიამ გამოავლინა 3 შემთხვევა, როცა ოჯახურ დანაშაულში ბრალდებულ პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. რაც შეეხება სასამართლოს, ის ოჯახურ დანაშაულზე ყველაზე ხშირად პირობით მსჯავრს იყენებს.
ბოლო პერიოდში გახშირებული ფემიციდის შემთხვევები გვაფიქრებინებს, რომ მეტი ძალისხმევა უნდა გასწიონ როგორც ბრალდების, ასევე სასამართლო ორგანოებმა მიმართულებით და ნაკლებად გამოიყენონ შედარებით ჰუმანური მიდგომები.
როგორც საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი თამარ ბოჭორიშვილი ამბობს, ოჯახში ძალადობის საქმეებზე ყველაზე ჰუმანური მიდგომები ჰქონდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს, რაც გამოიხატა აღკვეთის ღონისძიებისა და სასჯელის სიმცირეში. თამარ ბოჭორიშვილის განცხადებით, მიდგომების გადახედვას და გამკაცრებას ფემიციდის გახშირებული ფაქტების ანალიზი განაპირობებს.
მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაბიჯები საკანონმდებლო თვალსაზრისით გადაიდგა, გაძლიერდა ჩვენი კანონმდებლობა ამ მიმართულებით, სამწუხარო არის, რომ პრაქტიკაში მაინც გვხვდება ესეთი შემთხვევები.
იურისტ თამარ ბოჭორიშვილის განცხადებით, საიას რეკომენდაციები ნიშნობები მიმართულია როგორც პროკურატურის, ასევე სასამართლოებისადმი, რათა ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში საფრთხეები ინდივიდუალურად შეაფასონ და ჰუმანური მიდგომები სიფრთხილით გამოიყენონ.
პროკურატურის უფრო მკაცრი მიდგომა აქვს რეალურად, თუმცა საბოლოო ჯამში სასამართლოს აქვს შედარებით უფრო ჰუმანური მიდგომა და უფრო სასამართლოს მიმართულებით გვაქვს ამ ოჯახურ დანაშაულებთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომ ძალიან სიფრთხილით გამოიყენონ. მაგალითისთვის გირაო თელოში დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევა, რომ დადესაც გირაო გამოიყენა მოსამართლემ და შემდგომ ნახეთ, რომ მეორე დღეს მეუღლემ მოკლა ხალხმა მეუღლემ. ცალსახად ჩვენი რეკომენდაციები ამ მიმართულებით არის, რომ კაცრი პოლიტიკა გაგრძელდეს და სასამართლომაც შესაძლებით ადეკვატური ღონისძიებები გამოიყენოს. ან ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს საფრთხეები.
დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის მოადგილე ემზარ გაგნიძე ამბობს, რომ პროკურატურა ოჯახური ძალადობის საქმეებზე მაქსიმალურად ცდილობს საფრთხეების შეფასებას და სასამართლოს მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობით მიმართავს. ემზარ გაგნიძემ ისაუბრა, რა ზომებს მიმართეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 24 ნოემბერს მომხდარ ფემიციდამდე, როცა კაცმა ყოფილი ცოლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა. შემდეგ კი საკუთარი თავის დაწვაც სცადა და მეორე დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გაგნიძის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ყოფილმა ცოლმა პროკურატურას მიმართა და საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობა განაცხადა, პროკურატურამ საფრთხე დაინახა და ოჯახში ძალადობისთვის ბრალდებული მამაკაცისთვის სასჯელის მაქსიმალური ვადა მოითხოვა. სასამართლომ კი წელიწადნახევრიანი პირობითი მსჯავრი განუსაზღვრა. პროკურორის თანახმად, ამ სასჯელის ვადის ამოწურვამდე კაცს ერთვიანი შემაკავებელი ორდერი გამოუწერეს და ყოფილი ცოლის განცხადების საფუძველზე დამატებით იკვლევდნენ შესაძლო ძალადობის ფაქტს.
ხალბატონი, რომელიც გარდაცვლილია სამწუხაროდ, ის გამოკითხული იყო გამოძიებაშიც და შემაკავებელი ორდერის გამოწერა მოითხოვა მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ადამიანი არაფერს არ მიშავებსო, არც მემუქრებო, არც ცემსო, არაფერიო. ადამიანურად უბრალოდ რამდენჯერმე მოვიდა და მთხოვა შევიდებოდი, რომ არ მინდავდა, ეს ფაქტორიც ჩემთვის შემოწუხებელიაო და აქაც კი მისი მხრიდან არ იყო მკვეთრი გამოხატულება, რომ გინდა თუ არა რაღაც მოიმოქმედეთ, მაგრამ ჩვენ წავედით იქითკენ, რომ ხომ არის ადევნების ელემენტები, რა თქმა უნდა, გამოკითხეთ ამის ირგვლივ გასაუბრების ოქმია შემდგარი. გასაუბრების ოქმში აღნიშნულია და გამორიცხულია ყოველგვარი დანაშაულებრივი ნაწილი იქვე, იმ ნაწილში. ერთადერთი ამბობს, რომ აღარ მინდა, რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ნაწილიც არ შემონებს. ამაზე გამოიცა სწორედ შემაკავებელი ორდერი, რომ აღარ შეეწუხებინა, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშანი არ იყო ამ ნაწილში. ამის მიუხედავად მაინც დავიწყეთ ამის ირგვლივ ჩვენ გამოძიება, ხომ არა იძულებს და რამეკმედებას და იძულების ფაქტზე დავიწყეთ ამ შემაკავებელი საფუძველზე, კიდევ მივიდეთ ჩვენება მისგან, რომ რამე ხوار არის ისეთი, რომ გვეპარება, იქაც მსგავსი ფაქტი უარყო წერილობით დესეთის მსგავსი საქმეში.
საიას ანალიტიკოსების შეფასებით, ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამამართლებელი განაჩენების ან პირობითი მსჯავრის მაღალი მაჩვენებელი ნაწილობრივ განპირობებულია დაზარალებულების მხრიდან ჩვენების მიცემაზე უარით ან ლოიალური განცხადებებით. ამ შეფასებას იზიარებს ქუთაისის რაიონული პროკურატურის პროკურორი ირაკლი მირცხულავა. მისი განცხადებით, ოჯახში ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ ფემიციდს წინ უსწრებს ძალადობის არაერთი ფაქტი.
როდესაც ოჯახური დანაშაული ხდება, ზუსტად ეს პირველი შემთხვევა არ არის. პრაქტიკა როგორც გვიჩვენებს, მანამდე წინარეკმედებსაც ჰქონდა ადგილი, რომელიც არ ყოფილა გაცხადებული და ცნობილი საგამოძიებო დანაყოფებისთვის. ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც დანჩვენების მიცემაზე უარს ამბობდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეხვედრაზეც კი უარი უთხოვს. ამ პირიქით ჩვენთან შეხვედრის დროს გახსნილა და უშუალოდ დაუთხოვს, იმიტომ რომ მიზანის შეხვედრის რა არის, რომ აღზნობინო მისი დასრულების კომპონენტი და ძალიან ფაქიზად უნდა მოეკიდო ამ თემას.
საიას ანალიტიკოსების მოსაზრებით, ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის ფაქტების მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ აუცილებელია ცნობიერების ამაღლების კამპანიები. გარდა ამისა, მსხვერპლთა მიმართ ემპათიისთვის მუდმივად უნდა ხდებოდეს იმ პირების გადამზადება, რომლებსაც დანაშაულის გამოძიებისას პირველებს უწევთ მათთან ურთიერთობა.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა შედეგი აჩვენა ახალგაზრდაების ასოციაციის წარმომადგენელთა დაკვირვებამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სასამართლოში მიმდინარე განხილვებზე. სისხლის სამართლის საქმეებზეა საუბარი, ძირითადად კი ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გასვლის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების დამტკიცების წინ ჩაკრებულოებში ოპოზიციის დიდი ნაწილის მოთხოვნა მოქალაქეთა სოციალური საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება. ერთ-ერთ ასეთ საჭიროებად მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში ითვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის სუბსიდირება კონკრეტული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის. არის თუ არა იმის პერსპექტივა, რომ გათვალისწინებული იქნება? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება რამდენიმე დღეში მოხდება. მანამდე კი მერიის საფინანსო სამსახური იმ წინა დადებებზე, შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე მუშაობს, რომელიც ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოში და საჯარო განხილვისას წამოვიდა. მომავალი წლის ბიუჯეტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა მუნიციპალური ტრანსპორტის სარგებლობისას მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისთვის შეღავათის დაწესება იქნება. ამჟამად ქალაქში მოძრავი ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება 50 თეთრია. მიმდინარეობს განხილვა იმის შესახებ, რომ გარკვეული კატეგორიისთვის შესაძლოა გადასახადი განახეურდეს, ზოგმა კი სულაც უფასოდ იმგზავროს. საუბარია ვეტერანებზე, სოციალურად დაუცველებზე, განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში მყოფ დევნილებზე და ასე შემდეგ. საზოგადოების ნაწილი, განსაკუთრებით კი პენსიონერები, აცხადებენ, რომ მძიმე სოციალური პირობების გათვალისწინებით, როცა პროდუქცია ყოველდღიურად ზვირდება, ტრანსპორტით მგზავრობისას გარკვეული შეღავათის დაწესება მცირედი შვება იქნება მათთვის.
კარგი იქნება, მარ იქნება შულო შეღავათები რო იქნება. მე თუმეტეს ჩვენთვის პენსიონერებისთვის თბილისში რო ვიყავი, ნახევარფას იხდიდნენ 20 თეთრსა, 50-ის მაგიე.
რასაც შეღავათს გაუკეთებენ ხალხსა, ყველაფერი კარგია ჩვენ პირობებში. რა იმაშიც გვიწევს ცხოვრება.
ზოგ ადამიანს ახლა იმ მომენტში ძალიან უჭირს, რომ ნამდვილად კარგი იქნებოდა. პენსიონერებზე, სოციალურებზე არიან შეჭირებული ადამიანები და ალბათ გამოკვლევა უნდა და სათანადო ყურადღების მიქცევა.
მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისთვის საქალაქო ტრანსპორტის სარგებლობისას შეღავათების დაწესების რეკომენდაცია უკვე მისცა მერიის შესაბამის სამსახურს. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ
შეღავათები სასიცოცხლოდ აუცილებელ ბენეფიციარებზე. ვიცი რომ სუბსიდიაზეა და საკმაოდ სერიოზულ სუბსიდიას ვიხდით ტრანსპორტის მოძრაობაზე, აქ არის ლაპარაკი განსაკუთრებით ქალაქზე, მაგრამ უნდა გამოიძებნოს ვეტერანებისთვის, სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის, გარკვეული კატეგორიის დევნილებისთვის. კიდევ ფიქრობ, რომ ის საპატიო მოქალაქე, რომელიც თუ არასწორად 70 კაცი არის, ალბათ ღირსებაც არის, რომ ჩვენი საპატიო მოქალაქეს მივცეთ უფლება, რომ შეღავათიანად გადაადგილდეს ტრანსპორტი.
გორის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი დალი ტლაშაძე ამბობს, რომ სამსახური ამ საკითხის გადაჭრაზე უკვე მუშაობს და ბიუჯეტში ასახვასაც პოვებს. მისი თქმით, მსგავს შეღავათებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტები და უსინათლოები ციტხოვენ.
საკრებულო და მერია ამ მიმართულებითაც არის მაქსიმალურად ჩართული და შეღავათების თემა ლაგდება, ვის უნდა მიენიჭოს ეს შეღავათი.
გორის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი 65 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული და ის წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით დაახლოებით 10 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. შემოსავლების ზრდა ადგილობრივ მერიას აძლევს იმის საშუალებას, რომ სოციალური პაკეტებისგან დამატებითი თანხა მიმართოს. გორის საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით მერიის მხრიდან ბიუჯეტის პროექტი დასამტკიცებლად რამდენიმე დღეში დაუბრუნდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კლინიკა ვივა მეჩი, სადაც ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა. სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრები მივიდნენ, მათ შეხვედრა ჰქონდათ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალ ექიმთანაც. კონსილიუმის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი გრიგოლიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ბოლო პერიოდში წონის 28% დაკარგა, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. როგორც გრიგოლიამ თქვა, ჯანმრთელობის პრობლემები გამოწვეულია იმ სტრესით, რა სტრესშიც ამჟამად იმყოფება მიხეილ სააკაშვილი, და როგორც ექიმა თქვა, იმის გამო, რომ ეს სტრესი სწორედ საქართველოშია მიღებული, საქართველოს ტერიტორიაზე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ვერ მოხერხდებაო, შეგახსენებთ, რომ სასამართლოში შეტანილია შუამდგომლობა ადვოკატის მხრიდან და შუამდგომლობა ეხება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით სასჯელისგან მის გათავისუფლებას. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.